マシャンシャン、マシャンシャン、ナジオナ、ニコジュヤヨテ、イェイイェイ、マシャンシャン、マシャンシャン、マシャンシャン、ナジオナ、ニコジュヤヨテ。Saluton, mi estas John. Sasa unasikiliza redio ya Varsovia Vento. Karibu.
Varsovia Vento, la podcasto mia ciam bona momento. Varsovia Vento, la orgasmo radia mi ne havas tro.
Mai au april certe verra tem kiam li rimarkis ie ŝin estis luneble suneble flustris vent kiam ŝi renkontis ie lin disoniĝis en alarmo maltrankvila hor disflamiĝis nova ĉarmo de purpura flor estis li estis ŝi ambaŭ subĉiel Dislumigis amfabel Dissonigis en alarmo mal tranquila hor Disflamigis nova charmo de purpura flor estis li, ambas subciel Cian dislumigis amfabel
Budapest, Budapest, ču memoras vi Tion paron, kiu konis vi
Povas esti?
Budapest, yes. Budapest, canto ancau nu Por en strofoi rememori gin
Bone, canto mi
Disanigis el alarmo mal tranquila hor Disflamigis nova charmo de purpura flor Estis li, estis si, ambas subcie Ciam dislumigis amfabel Ciam dislumigis amfabel Ciam dislumigis amfabel
Joj, kaŝi.
Jes, li gasto de la kvardeka por Esperanto-kongreso, kiu ĵus finiĝis en Siedlce.
Mi povus aŭskulti lian voĉon dum horoj.
Baldaŭ via revo realiĝos.
Li venos en la ĝardenon?
Ne, ne, almenaŭ ankoraŭ ne, tamen en la postsomera elsendo sekvos tre mojosa mikrofona renkontiĝo kun li. Cetere en ĝi programo kaŝi aperos kantante poemon de Halina Kuropatnicka.
A jes, iom vi menciis pri la nova poezia angulo.
Bedaŭru, ke vi ne ĉeestis la registradon.
Oh, kredu, ke mi bedaŭras, sed ne eblis. Do mi antaŭ ĝojas aperon de la nova angulo.
Ankaŭ mi, do horoj daŭris la registrado, kiun partoprenis inko kaŝi. Post momento vi aŭdos iom de tiu renkontiĝo.
Oj.
Registrita materialo atendas. Do, en la provizora studio de Varsovia Vento apud mi. Gosia.
Kaj dekstre? Irek.
En ciel sendo registrazoj de tri eventoj.
Ankoraŭ el la Esperantaj tagoj de Krakovo.
Kie mi renkontiĝis mikrofone kun Fejfi kaj Pavol.
El okazinta fine de junio la poliglota renkontiĝo en Teresin.
Dum kiu kun Agnieszka mi serĉis respondon, kio interesa estas tie por la esperantistoj.
Kaj el la kvardeka pola Esperanto-kongreso, kiu ĵus finiĝis en troviĝanta oriente de Varsovio, Siedlce.
Jeni manĝis bongustan torton okaze de la 115 jariĝo de Esperanto tie.
Kaj ĉe la okazo vi registris iom da sonoj.
Kompreneble kiel ĉiam. Zosia, unu el la organizantoj, skize rakontos pri la evento.
Kaj invitos vin al la sekva kongreso. Benon tiare.
Kaj ĉe la okazo aperos de nove voĉo de Kaŝi, kiu dum la kongreso brave koncertis.
No, no.
Yes, jo.
Do, anstataŭ blabla umi, invitu ni simple geamikojn al nia nova programo.
Elsendo la somera
kiu malfermas al ni la someran pauzon.
Yes, ankaŭ ni rajtas ripozi.
La sekvan programon atendu do post la pauzo, oktobre.
Kiam ĝuste aperos mikrofona renkontiĝo kun Kasi.
Joj!
Agrablan aŭskultadon do, karaj.
De tio, kion al vi ni preparis.
Bla, bla.
Bla!
En la mondo venis nova sento. Bla, bla, bla. Varsovia vento.
Bla, bla, bla.
Varsovia vento, bla, 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 en naturaj cirkonstancoj de la kvardeka pola Esperanto-kongreso nun daŭras programero. Sed antaŭ mi estas unu el organizantinoj de la kongreso kaj mi petos ŝin pri statistikoj, kio okazas ĉi tie.
Jes, mi estas Zofia Ŝmistek, unu el organizantoj de tiu kongreso. Ni organizis kongreson kune kun lokaj esperantistoj de urbo Siedlec. En nia tiu jubilea kongreso partoprenis esperantistoj preskaŭ de tuta Pollando, 104 personoj. Mi opinias tio estas granda sukceso, kaj kiam ni komencis organizi plani, ni ne povas imagi, ke al tiu negranda urbo en orienta parto, ne en centro, alvenos tiel esperantistoj de tuta Pollando.
Kaj kio estis en la programo interesa?
Ni ĉion faris, ke programo povas esti tre atrakcia. Ni volas prezenti tiun regionon interesan, ĉar ĉi tie renkontiĝas kvar kulturoj, diversaj kulturoj. Krom tio, urbo Siedlce ankaŭ estas interesa. Estas kelkaj interesaj objektoj, tre belaj.
Kaj estas esperantistoj ĉi tie?
Jes, kompreneble. Mi devas substreki, ke esperantistoj en Siedlce ankaŭ festas sian jubileon.
150
jaroj antaŭe en Siedlce estis fondita Pola Esperanto-Asocio.
Homoj, kio okazis ekster la programo poste, kiam ĝi finiĝis, estas dancoj noktaj kaj homoj freneziĝadis, kelkaj birumadis, kelkaj dancis, kelkaj parolis, babilis, ĉar estis varma nokto.
Dum tiu dancado, tiu ronda dancado, babilado, en mia kapo aperis nova ideo, ke eble ni provu danci polones.
Kaj estis matene jogo, mi vidis multajn esperantistoj sur herbejo kaj ekzercis kun iu jogo trejnisto, ĉu ne jogon matene, tro frue por mi, sed mi vidis de fenestro.
Kaj bonvolu kontrolu nian paĝon, ĉar venont jare ni renkontiĝos en urbo Kalisz. Kaj mi tre invitas ĉiuj aŭskultantoj kaj neaŭskultantoj al nia pola kongreso. Alvenu al Kalisz.
Kaj nuntempe estas prezentado de la Universala Kongreso, kiu okazos venontjare en Afriko.
Tanzanio, ni estas tre kontentaj, ke alvenis al ni unu el organizantoj. Johano estas en komitato, kaj rakontas pri Tanzanio, pri vivkondiĉoj, kiamaniere vojaĝi. Hieraŭ mi vespere multe parolis pri tiuj aferoj. Kaj laŭ mia opinio la kongreso estos tre interesa. Li vojaĝas tri monatoj tra Eŭropo, jam vizitis 8 landoj por lerni kiel eŭropanoj agadas.
Rigardu ni do en la ĉambron, kio okazas nun, por ke vi almenaŭ kaptu guton de sento, ke vi almenaŭ iomete partoprenis la polan Esperanto-kongreson. Dankon.
Veiculata estas masaj homoj, jam aŭdis pri masaj.
Aha, jes.
Kaj ankaŭ mi ne povas paroli pri manĝaĵoj de ĉiuj partoj de Tanzanio, ĉar ni havas diversajn manĝaĵojn. Sed ĉe la insulo Zanzibaro estas tre bona kaj bongusta pica manĝaĵo. Do en ĉirkaŭ tiuj ĉiuj partoj de Tanzanio, kie estas hoteloj, oni kuiras tiajn manĝaĵojn laŭ bezone.
Iniciate de Judith Meyer aperis nova YouTube kanalo kun intervjuoj en tre facila Esperanto. Niveloj inter A1 ĝis B1. Ekzistas ankaŭ podofoj kun transskriboj, listo de vortoj, iom da gramatiko kaj ekzercoj. La celgrupo estas komencantoj, kiuj ankoraŭ ne povas kompreni podcastojn kaj speciale se ili prepariĝas por KER-ekzameno, ĉar ekzistas kvazaŭ neniu materialo por prepari sin por la aŭtkomprena parto de KER-ekzamenoj. Ligilon al tiu nova YouTube kanalo de Judith vi trovas en la priskribo.
Se vi interesiĝas pri historio, en tio ankaŭ pri riĉa je eventoj kaj rezultoj agado de Sennacieca Asocio Tutmonda, SAT, spektu sekvan epizodon de Esku, kiu temas pri la laborista movado inter la mondmilitoj. Ligilo en la priskribo.
La kanalo Viva Gazeto post longa vintrumado reaktiviĝas pere de la serio Lingva Provoko, redaktata kaj prezentata de Paulo S. Viana, nuna vicprezidanto de Esperanto-asocio en San Paulo, EA Sopo. Klaku al la ligilo por ekscii kio nova en tiu ĉi branĉo de la esperantista agado.
Fabeloj evidentiĝas ne nur bona literaturo por plenkreskuloj kaj infanoj, sed ankaŭ bonega dormilo, se iu kun ekdormo la problemojn havas. Hans-Georg Kaiser proponas sekvan lastan version de fabeltraduko de la fratoj Grimm, Lupo kaj Sep junaj kapridoj. Legu ĝin dum la libera tempo aŭ antaŭ dormo. En priskribo vi trovos du ligilojn, unu al menciita fabelo kaj la duan al la tuta plena ankaŭ de aliaj fabeloj blogo. Agrablan legadon!
Somera periodo abundas je diversaj esperantistaj eventoj. Inter tiuj la plej konataj estas ankaŭ konataj malpli, kio ne signifas, ke ne interesaj. Jen du proponoj al kiuj invitas vin la ĉeĥa esperantistaro. Inter la 8 kaj la 9 de septembro sekvos kunveno en Esperanto-muzeo Svitavy. En programo de kiu, krom inaŭguro de nova ekspozicio lige kun 90 jaroj de la muzeo ekzisto, okazos ankaŭ diversaj prelegoj kaj prezentadoj. Detalan programon kaj priskribon de la evento serĉu pere de ligilo en la priskribo.
La dua vizitinta evento en Ĉeĥio okazos preskaŭ monaton poste, en bela ripozejo proksime de antikva burgo Bernstein inter la 29 de septembro kaj la 1 de oktobro, kiel konferenco de Ĉeĥa Esperanto-asocio iom lige kun Nacia Tago de Ĉeĥa Ŝtateco. La ripozejo najbaras ankaŭ al naturrezervejo Sokoliskala Falka Roko, kie la rivera valo similas al kaniono. Krom la esperantista programo kaj la internacia amikumado, atendu do belajn kaj interesajn ekskursojn. Informojn ankaŭ pri tiu evento vi serĉu pere de la ligilo en la priskribo.
Aktualaĵojn prezentis
Agnieszka,
Kamil,
Marysia
kaj mi, Gosia.
Varsovia vento. Bla, bla, bla.
Saluton! Mi estas Kashi. Mi invitas vin al angulo de Halina Kuropatnicka.
Visitoi. Viai bracoi venas cun vespero kiel lumo plena am mistero. Via buŝo venas cun tagigio kiel plej secreta purpurigio. Viai vortoi en flustro origias poste ciam, ciam mi vekigias.
En verda, verda val attendas min ceval. Silente staras mi, silente staras mi, ravita del knabin. Silente staras mi, silente staras mi, ravita del knabin. Ne tiom del knabin, iom de la visaĝ. Oi venu do knabin, oi donu belulin, maneton al kozak. Oi venu do knabin, oi donu belulin, maneton al kozak. Al venis la knabin, la manon prenis li. Prefere mia cor, prefere mia cor, ne sciu pri amor. Prefere mia cor, prefere mia cor, ne sciu pri amor, pri amor. Nure dum nocta hor, cun lumo de auror, cun lumo de auror, amoro passos for. Cun lumo de auror, cun lumo de auror, amoro passos for.
Varsovia vento, bla bla bla, dum la tridek kvaraj Esperanto tagoj de Krakovo, kaj antaŭ mikrofono mia ŝatata amikino
Fejfi el Žilina, Slovakio,
kaj amiko ankaŭ de Slovakio
Pavel Petrik,
kaj ni sidas ekstere, estas suna bela vetero, iomete blovas, sed ne Varsovie, Krakove blovas, do estas tute alia blovo, kaj ni blovos pri ECI komence, ĉar ECI iĝis mafio en Esperanto-movado. Pri kio okupiĝas ECI?
Do, tio estas eduka organizo kaj okupiĝas pri retaj projektoj, pri organizado de Esperanto-aranĝoj en Slovakio kaj eksterlande, kunorganizas la Universalan Kongreson, tiu kongresa fako nun estas en Nova Dubnica en Slovakio, kaj estas multaj projektoj, Polyglot, Geterin, kaj somera Esperanto-studado, kaj ankaŭ tiuj lingvaj kursoj en la reto, do polski info, dojči info, slovake, EU, kaj tiel plu, do pri ĉiuj lingvoj eblaj.
Pri kio vi okupiĝas kadre de ECI?
Mi estas profesie tradukisto, la pola kaj la angla, do logike mi okupiĝas pri la tradukado de la retejo polski info, ekzemple en la slovakan kaj en Esperanton, porque estu ankaŭ aliaj lingvaj interfacoj. Kaj de tempo al tempo mi helpas pri tradukoj en Esperanton por tiuj aranĝoj, kaj ankaŭ mi interpretas dum la ekskursoj, kiuj organizas ECI dum somera Esperanto-studado, tut Slovakia Esperanto-kongreso, kaj tiel plu.
en via vilaĝo aŭ urbeto, en kiu mi planis esti dufoje, sed mi ne sukcesis. Estas aliaj esperantistoj krom vi?
Bedaŭrinde en mia vilaĝo estas malgranda vilaĝo, do tie ne estas esperantistoj, sed ĉirkaŭ 12 kilometroj estas aliaj. En Prešov kaj en Košice ni havas, tio estas unu horo per trajno. En Košice estas Esperanto-klubo, kiu renkontiĝas ĉiu monate jam 10 jarojn, do ni estas sufiĉe aktivaj.
Kaj Feifi el Žilina, ĉu vi okupiĝas plene ĉe i pri io?
Memkompreneble, kial mi sidu hejme, se mi povas sidi en la sidejo de ECI. Fakte la komenco estis per tio, ke okazis brigado ankoraŭ pri purigado de arkiva areo, kaj mi diris, ne, tie mi ne helpos, donu al mi iun laboron, kie mi povas sidi kaj komputili. Kaj mi estis en la oficejo, kaj komencis ordigi la bibliotekon. Jese, dum unu tago mi faris etan parton, kaj poste mi decidis regule venadi tien, do London kaj Mardon mi kutime estas en Nova Kverkejo, kio estas Esperanto traduko de la nomo de la urbeto Nova Dubnica, kie nun eĉe sidejas. Kaj mi farigis cindrulino, ĉar biblioteko jam estas pli malpli en ordo, kaj nun mi en arkivo elskatoligas heredaĵojn por esperantistoj kaj metas al ĝusta loko libron, bultenon, flagon, kalendaron. Diversaj aĵoj estas en tiuj skatoloj, do nun mi estas cindrulino, ne Feifi.
Do, pardonu, ni kun Feifi konas nin de multaj jaroj, kaj antaŭ momento estis okazo rememori nian unuan renkontiĝon, kiam ni bicikle traveturis Slovakion, kaj Feifi sur bicikle akompanis al ni parton de nia biciklado por almenaŭ simbolie partopreni tion. Sed tamen mi scias, ke vi okupiĝas ankaŭ pri fervojistaj aferoj, ĉu ne, ne nur pri ECI, do petrolokomotivon ŝajne ankoraŭ ne aĉetis, sed tamen vi eble iam, kiu scias, sed tamen vi okupiĝas ankaŭ pri tiuj aferoj, kion vi faras en fervojista movado?
Petro ancora ne accetis, sed mi iam havis etan lokomotiveton kiel mian vizitkarton, do eble iu el vi havas ĝin hejme. Sia tempe mi estris Slovakian asocion de fervojistaj esperantistoj, mallongigo SAFE, kaj mi organizis unu kongreson, du postkongresojn kaj du skisemajnojn. Krome mi aktivis en tradukado de faka fervojista vortaro en la slovakan, poste la laboron transprenis kaj purigas ĝin ĝis nun niaj fervojoj. Ĉar ili konstatis, ke ebla veturi eksterlanden por seminarioj, do prenis la laboron de ni. Kaj nun pli malpli mi jam pensiĝas pri fervojistado kaj mi okupiĝos pri miaj interesaĵoj. Sed nove venis la tasko organizi en la jaro 2022 de nove la fervojistan kongreson en Slovakio, kaj tion mi faros kunlabore kun ECI. Petro kiel sperta organizanto, mi kiel garantianto de faka parton de la kongreso. Do ĉiujn ni invitas al Slovakio por 2022. Kaj pli malpli nun mi okupiĝas pri propraj okupoj, mi dirus. Ekzemple, lastatempe mi partoprenis en la aranĝo de ĉinoj, kiuj eble jam kvaran fojon faris aranĝon Teo, amo kaj mondo, kaj ĉiare ni ricevis taskon surbendigi teon en propra lingvo, en Esperanto kaj en la ĉina lingvo. Mi scias, ke la ĉina lingvo havas el parolon en tri niveloj, do kion komprenis tiuj ĉinoj en mia ĉina parolado, tion mi ne scias, ankoraŭ ili ne malkaŝis tion al mi. Sed estis interesa afero, kaj nun oni povas spekti la filmeton ie en YouTube. Antaŭ du jaroj, kiam okazis la simila aranĝo, do ankaŭ estis ekspozicio en la biblioteko en Žilina. Au alia afero, kiun mi faras, estas legado dum Esperanto sumo, hori jasuo ĝojis, ke estas almenaŭ unu partoprenanto el Slovakio, do Slovakoj aliĝu al legado kaj legu kaj sendu siajn rezultojn al hori jasuo, por ke estu pli multaj Slovakoj engaĝigitaj. Au, kaj pri tio mi devas fieri, pasint novembre mi aligis al retaj ekzamenoj CODU kaj imagu mi sukcesis.
Kun ĉinaj ankaŭ mi havis aventuron estis ĉina kaj neniu polo kapablis vere bone diri lian antaŭnomon. Finfine ni donis al li nomon Stanisław kaj li estis tre jes kaj li estis tre feliĉa, ĉar plaĉis al li sono de lia nova antaŭnomo, ĉu ne? Viaj planoj nunaj, ĉar vi engaĝiĝis en agadon de ECI. Sed ĉu vi havas ekster tio iujn esperantistajn apud ECI?
Do, kompreneble, mi havas multajn aktivaĵojn. Do, ekzemple, en aŭgusto mi helpos kaj partoprenos la kristanan kongreson esperantistan en Bialystoko. Do, mi tradukos aŭ interpretos dum la ekskursoj, mi jam helpis prepari materialojn, kaj ankaŭ mi aktivas en Emmental, do tio estas tiu ĉeĥa Esperanto klubo internacia, ĉefe en Prago, sed estas multaj membroj en la tuta mondo. Do, ni havas bieron, tio estas brila Esperanto renkontiĝo dufoje jare, printempe kaj aŭtune, kaj aŭtune mi partoprenos en Strakonice, estos alia biero, kaj ankaŭ estas karitataj projektoj de Emmental. Somere estas ĉiam briko, do en Prago ni aĉetas brikojn kaj poste ni povas fari reklamon, ĉar oni povas pentri brikon laŭ sia volo kaj maniero, kaj ni faras Esperanto surskribojn, Esperanto lingvo internacia ekzemple aŭ Esperanto, kaj estas ankaŭ nun mi partoprenis tiun karitatan projekton pri Centro Paraplo en Prago, do ankaŭ Esperanto teamo partoprenis, ni estis je la sesa loko el 312 teamoj en la tuta mondo. Kaj ankaŭ unu esperantisto el Prago gajnis la duan lokon en kurada sekcio. Do estas por kurado, por piedirantoj kaj por biciklistoj. Do estas tiuj multaj aktivaĵoj en Esperantujo.
Kaj dum scienca pikniko oni demandis min, ĉu estas aktivaj esperantistoj, ĉu ne? Kaj ankaŭ vi en la mondo aŭskultu tion, ĉar estas bona ekzemplo de homoj, kiuj vivas ordinare en siaj propraj lokoj kaj okupiĝas pri Esperanto, kaj vi, Fejfi?
Mi ancora forgesis aldoni ion tre gravan. Nun ni troviĝas en Krakovo, en la konstruaĵo de Kultura Centro, sed ne nur ĝi estas ĉi tie, sed ankaŭ Jagelona Universitato. Kaj tie Maria Majerčák gvidas retajn kursojn pri Esperanto, kiel skribi sen eraro, aŭ kiel skribi artikolojn. Kaj dufoje mi jam partoprenis ĉian instruadon, malgraŭ ke post fino de la lernejo mi diris, ke neniam plu mi ion lernos, tamen nun mi komencis, kaj mi rekomendas al vi ĉiuj partopreni tiujn lecionojn, ĉar ili estas tre interesaj, kaj malgraŭ ke mi pensis, ke mi jam ĉion scias pri Esperanto, mi konstatis, ke mi multon ankoraŭ devas lerni.
Do, biero stimulis mian imagon, mi ne scias, ke dufoje mi kiel pragano, ĉar ankaŭ mi loĝas en Prago, sed la Varsovia partoprenis la centjariĝon de la Praga Esperanto-klubo pasintjare, sed ke dufoje ili organizas bieron, neniun mi informis, kompreneble. Do Emmentalo mi ankoraŭ ne estas, sed sufiĉas, ke mi estas de Varsovia Vento. Do, kion vi deziras diri al esperantistoj en la mondo, Fejfi?
Ĝu la vivon kaj Esperanton en ĝi.
Kaj Esperanto vivo estas tre bela, riĉa kaj jes, esas tre bele aktivi kaj renkontiĝi kun aliaj esperantistoj, do mi tre rekomendas aktive labori en Esperanto-movado. Kaj mi speciale salutas Bialystokan kaj Vroclavan Esperanto-klubon kaj ankaŭ Emmental kaj ĉiuj Esperanto-kluboj.
Memkompreneble ĉiujn konatulojn, kiuj konas min, kaj mi esperas tamen iam denove kun vi renkontiĝi.
Koran dankon pri intervjuo.
Ni dankas al vi kaj ĝis.
Koran dankon kaj ĝis la revido.
Necesas aldoni nur bla bla bla.
Reklamo. Ĉu ankaŭ vi volas esti informita pri la mondaj novaĵoj en flua aktuala Esperanto? Kaj legi raportojn pri politiko, pri scienco, ekonomio, kulturo kaj multe, multe pli? Do, petu senpagan prof ekzempleron. La kontaktadreson de Monato vi trovos en la priskribo.
Yes. Falso via vento. Bla bla bla.
Necliniciu è la fenestro. Nicht hinaus lehnen. Don't lean out of the window. È pericoloso sporgersi. Netta al fenster ritegne. Ne passa ponche o de
con. Me ne vanisse kirki con ecore.
Na weiten hamen.
Na otre de brusche de familie.
Shell cesso.
A tocci de la
lausa. A ulos.
Mi kermi sexo otto farasce do.
Cua in gira di
riscia. Sporit ad lupe sei.
Tuna naba.
Gianna l'arber matà. Barrezo nome.
Posloucháte program Varsovia Vento, blá, blá, blá.
Varsovia Vento, blá, 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 en naturaj circunstancoj de poliglota renkontiĝo, kolektiĝis ĉirkaŭ tablo kelkaj homoj, kiuj estas esperantistoj kaj kiuj interesiĝas pri Esperanto kaj ĉiuj provas interkompreniĝi en la lingvo internacia kaj mi nur captos ilia in vocioi por memoro, ancau por tio che vi sciu che dum la poliglota rencontigio estas esperantistoi qui agas active. Saluton, qui vi estas?
Mi estas Isailo.
De?
De Serbio cae de Austrio.
Saluton, mi estas Saraya, mi loggias en Britio cae origine mi estas el Bulgario.
Mi? Ah, mi estas ĉie tute azade, mi ŝatis la vojon por la manĝejo.
Aha, li ne deziras prezentiĝi, sed li estas hazarde. Kaj ĉi tie mia bona amiko, prezentiĝu nur, ĉar tiel komenciĝos nia raporto pri la poliglota renkontiĝo.
Do, saluton, mi estas Michael Boris Mandirola, Europa Esperantisto, poligloto, tre gioia esti ci tie, kai retrovi gli amicoin de Varsovia Vento.
Bla bla bla.
Jen mi, la conata vocio, tu mi devas diri ion pli?
Mi estas Alexander, mi lernas Esperanto. Mi estas de Hamburgo.
Mi nomiĝas Alisa, i mi estas de Israelo.
Saluton, mi estas Zeram, mi loĝas en Varsovia.
Kaj vi?
Mi estas Naomi, mi estas de Israelo, i mi loĝas en Berlino.
Kaj vi?
Saluton, mi estas Agustin.
De?
Paraguayo.
Ah, vidu. Paraguayano estas ankaŭ ĉe ni kaj observas kion faras esperantistoj kaj ĉi tie estas finna lingvo kaj ŝajne rumana, aha. Do mi ne konas la rumana lingvon, do pardon, peton, sed eble iam mi lernos. Do jen eta enkonduko en la raporto pri la poliglota renkontiĝo kaj
temas pri tablo kie oni volas praktiki Esperanton kaj estas tabloj por aliaj lingvoj por praktiki dum la evento.
Yes, do jam vi scias ĉion kaj nun vi aŭskultas opiniojn de esperantistoj pri la poliglota renkontiĝo. Kial ili venis ĉi tie kaj kion ili deziras ĉi tie fari? Ĉu eble semi Esperanton inter poliglotoj? Tio estas bona demando.
Zurich, Ĉeĥio. Mi venis ĉi tien por partopreni la poliglotan renkontiĝon unuafoje en la vivo kaj renkonti novajn homojn, kiuj parolas diversajn lingvojn. Ĉar mi povas ĉi tie renkonti multajn esperantistojn kaj estas pli komforte por mi ĉiam paroli esperante kun homoj, kiuj parolas ĝin ankaŭ. Kaj ĝenerale estas ĉiam agrable renkonti ankaŭ malnovajn amikojn kaj ĉi tie mi povas ankaŭ renkonti ilin. Generale la aranĝo estas ege bona. Ĝi ege similas al la renkontiĝoj, kiuj mi konas de Esperantujo, kaj mi ankaŭ povas ĉi tie renkonti ĝuste kaj novajn homojn kaj malnovajn homojn kaj paroli ankaŭ en Esperanto, sed ankaŭ en aliaj lingvoj. Ekzemple la germanan mi ĉi tie multe praktikis, sed ankaŭ mi povas ĉi tie renkonti homojn, kiuj lernas la ĉeĥan mian denaskan lingvon kiel ilian duan aŭ trian aŭ kvaran lingvon, kaj tio estas ankaŭ bele vidi aŭ ankaŭ aliajn lingvojn, kiujn mi ne regas tiom bone, sed mi povas praktiki aŭ trovi novajn informojn aŭ opiniojn pri la situacio aŭ rekomendojn pri la kaj lingvolernado aŭ trovi novajn kontaktojn ĝenerale. Ĉi tie mi renkontis tiom multe da Esperanto-parolantojn, ĉirkaŭ 20 fluaj parolantoj, kaj poste mi ankaŭ renkontis ege multe da homojn, kiuj almenaŭ iomete regis Esperanton, sed eĉ se ili ne kapablis flue ĝin paroli, tiuj estas sufiĉe multaj, sed ankaŭ mi ne povis renkonti ĉiujn partoprenantojn, ĉar la aranĝo estas vere sufiĉe granda. Se vi havas la oportunon kaj ŝatas lingvojn aŭ ekkoni novajn homojn el diversaj landoj, do poliglota renkontiĝo certe estas bona loko por fari tion.
Marek Blahuš, el Čechio. Mi pardo prenesla poliglotan renkontiĝon, jam la kvaran fojon. Ĉar estas unu el malmultaj renkontiĝoj, kie mi povas renkonti esperantistojn kadre de mia labortempo. Esperantistoj ĉi tie partoprenas, parolas aliajn lingvojn ankaŭ krom Esperanto, kaj montras per sia ĉeesto tion, ke Esperanto estas lingvo populara kaj normala, kaj aliaj nature interesiĝas. Ĉi tie ne estas homoj, kiuj ne kredas, ke Esperanto ne eblas paroli, sed estas homoj, kiuj ankoraŭ ne provis ĝin lerni aŭ paroli. Kaj se ĝi ĉeestas, kaj ĉeestas multe, kaj organizantoj estas esperantistoj, ankaŭ aliaj homoj ekscias nature pri ĝi, kaj sekvajare eble jam venas kun Esperanta flago sur la ŝildo. Ĉiam estas iom alia tiu renkontiĝo. Estas aliaj prelegoj, aliaj homoj. Kelkajn mi memoras, estas tiom multaj ĉi tie. Estas kvar cent kaj en Slovakio estadis milo, ke ĉiam estas alia, depende de tio, kiun mi renkontas, kion mi faras. Ne estas tempo por trovi ĉion. Estas ĉiam tri paralelaj prelegoj, kaj mi renkontas homojn de diversaj lingvoj, kiuj estas maloftaj por mia laboro. Do por mi estas ĉiam alia renkontiĝo, do indas ĉiam denove veni. Mi deziras saluti ĉiujn esperantistojn, kiujn mi dum lastaj jaroj ne povis renkonti, ĉu pro la pandemio, ĉu pro mia okupiteco pri familio, kaj mi esperas, ke ni renkontiĝos denove, kaj kun tiuj, kiuj mi ne konas, ke ni konatiĝos ankoraŭ, kiam estos sekva okazo por tio. Mi loĝas en Brno, aŭ tre proksime de la urbo en Brno en Ĉeĥio. Mi gastigas per pasporta servo do ĉiu, kiu veturas al Ĉeĥio, kaj ĉefe la orienta parto povas nin viziti. Ni havas hejme tri infanojn, kiuj parolas Esperanton, kaj volonte parolas ankaŭ kun vi. Mi povas helpi pri esperantigi nian hejmon, kaj mi volonte montros al vi la regionon.
Saluton, mi nomiĝas Andrej, mi kreskis kaj naskiĝis en Slovakio, sed nuntempe loĝas en Berlino. Mi interesiĝas pri lingvoj, kompreneble. Mi interesiĝas pri germana kaj ĉeĥa kaj kompreneble Esperanto. Kaj nuntempe en Berlino mi sufiĉe ofte uzas ankaŭ la rusan kaj la ukrainan. Do kompreneble estas bonaj eblecoj ĉi tie plibonigi miajn nivelojn. Mi eksciis pri tiu ĉi evento ĉe Eventa Servo. Estas konata evento ankaŭ en Esperantujo. Du homoj, Simon kaj Liza, ĉeestis la kreŝkurson, rapidan kurson de Esperanto dank al mi. Kompreneble oni devas tion fari ne tro forte, sed vieš, malrapide tio povas disvastigi la mesaĝon de Esperanto kaj la ideon.
Mi estas Michael Boris Mandirola, esperantisto de longa tempo en Teio en UEA, IEIO, IEFO, Itala Esperanto Federazio, kaj multo pli. Kaj nun Tuluso, Esperanto Kulturcentro de Tuluso. Do, se mi povas diri iu flanke kiel esperantisto mi estas pasia pri lingvoj kaj mi povis lerni amason da aferoj pri diversaj lingvoj, se ankaŭ mi vidas ege grava movada al don valoro, ĉar ĉi tie estas homoj kun multe pli alta lingvokonscio ol kutime, kaj do estas multe pli da homoj kiuj interesiĝas pri Esperanto kaj malkovras, ke tiu lingvo estas facile lernebla kaj antaŭĝojas aldoni ĝin al sia lingvaro, sed ankaŭ kiuj pripensis pri lingvoj sufiĉe por konscii pri lingvaj privilegioj, lingva justeco, kaj do vidi en Esperanto iu vere valora ilo por tutmonda komunikado. Do mi ne povas imagi esti en loko kie estas celgrupo pli taŭga por ni ol tiu kiu troviĝas ĉi tie. Bone organizata de homoj kiuj ja havas longan sperton kiel ni ĉiuj scias, mi ege ŝatas la riĉecon kaj la diversecon de la programo. Estas universitat-nivelaj prelegoj, estas kursoj por malkovri almenaŭ surface lingvojn pri kiuj ni iam aŭdis, kiel la krimeta tatara aŭ la jud-hispana, kaj ankaŭ por interŝanĝi konsilojn, praktikojn. Do vere interesa programo, interesaj homoj kaj tre agrabla etoso. Mi venis trajne de Tuluso, sed kompreneble estas plezuro, kiam mi havos la ŝancon reveni malpli haste kaj Varsovi ventumi iom pli longe ol dum ĉi tiu intervjuo. Dankon al vi!
Saluton, mi estas Petro, aŭ Peter Balaš, kaj mi estas, eblas diri, ĉeforganizanto de Poliglota Kunveno, evento kiu nun jam duan fojon okazas apud Varsovio en la urbeto Tereŝin. Ni havis ĉi-jare 460 aliĝintojn el 15 landoj, kaj fine alvenis 392 partoprenantoj, kio estas do post-covida rekordo, ĉar venis pli da homoj ol pasintjare, kaj ni esperas, ke venontjare estos eĉ pli, kaj ni baldaŭ dum la solena fermo mal cachos eventuale la eblan estontan urbon kaj landon kie ĝi okazos. Do vi devos atendi pri tio la informojn en nia vizaĝlibra paĝo kaj telegrama grupo kaj tiel plu.
Saluton, mi estas Cesco Reale el Svisujo kaj Italujo.
Kion vi faras ĉi tie?
Mi estas en Poliglota Kunveno, kiel partoprenanto nun, mi eĉ estis fakte kunorganizanto dum ses jaroj aŭ iom pli.
Kiaj estas viaj impresoj pri la evento de la esperantista vidpunkto?
Tre bona, ĉar estas organizata de esperantistoj en esperanta maniero, en la senso che la fondintoi Judith Meyer, Chuck Smith kaj Martin Savitsky estas esperantistoj kaj kopiis iom multajn ideojn de esperantaj festivaloj. Do kiel oni diras en la greka tragedio, estas unueco de loko, de tempo kaj de ago. Do tio signifas, ke ni estas ĉiuj kune en la sama hotelo, ni manĝas kune, do estas vere granda interŝanĝo, malsame ol aliaj eventoj, kio estas eble pli akademiaj, pli profesiaj, sed estas iom malpli da homa kontakto.
Rakontu pri via projekto.
Do mi kreis svisan asocion, kiu nomiĝas Komunikon, do komuniki pere de ikonoj. comunicon.com kai ni creas kai creis iconan lingvon, do kiel diri iconan esperanton se vi volas. Estas projekto inter hieroglifoj, ĉina lingvo, esperanto, bliss kai aliaj vidlingoj. Hodiaŭ estas emojioj kiuj pli kaj pli estas uzataj kaj konataj. Oni diras eĉ estas la unua lingvo de la mondo, la plej uzata lingvo de la mondo, sed ili ne estas fakte lingvo. Do ni creas lingvon iconan en kiu oni povas esprimi cion, fakte, ĉar estas kompleta gramatiko, estas genro, partoj de la nomoj, adjektivoj, kotopo, pluralo, do estas ĉiuj gramatikaĵoj, estas korelativoj, ĉio en vida formo, sen rilate al fonetiko. Do estas pensita kiel internacia skriba lingvo, kiu estas pure semantika.
Ĉu estas multaj uzantoj?
Ni ankoraŭ ne pretas por havi uzantojn. Ni havas iom pli ol 500 ikonojn, iom da homoj kiuj sekvas nin en la sociaj medioj. Ni havas iujn publikaĵojn, 3 akademiajn publikaĵojn. Havas blogon, Android appon, kiu estas ankoraŭ demo, ankoraŭ ne estas en la Android vendejo. Tamen ankoraŭ ne estas pretaj por havi vere uzantojn, ankoraŭ disvolviĝas la ilojn.
Ĉu la paĝaro ankaŭ eblas en Esperanto?
Estas en Esperanto ankaŭ, jes, kompreneble, estas en 7 lingvoj, inkluzive de Esperanto.
Ĉu vi serĉas kunlaboranto ebla por la projekto?
Jes, ni estas jam 6 teamoj, lingvistoj, grafikistoj, informadikistoj, komunikistoj, strategiistoj kaj juristoj. Ni estas pli ol 30 homoj. Ni havas semajnajn rendevuojn kaj ni konstante serĉas novajn anojn por specifaj aferoj. Momente, ekzemple, ni serĉas komputikan lingviston, filozofon, kiu povu helpi nin plibonigi ankaŭ la tekstojn kaj krei tekstojn pri la filozofio de la projekto. Ni serĉas komputikisto, kiu provas krei retejojn, ĉar ni havas retejon, sed ni bezonas iun kiu povas zorgi pri teknikaĵoj. Kotopo, do en nia LinkedIn profilo estas ofte anoncojn, sed ni estas ĉiuj volontuloj, almeno momente. Do se iu estas interesata, povas iri al la retejo kaj vidi tion kion ni faras kaj eventuale kontakti nin se ri volas kunlabori aŭ ankaŭ simple havi informojn, sendi ideojn. Kotopo,
koran dankon.
State ascoltando l'emissione di Varsovia Vento.
Saluton, jen bonaj novaĵoj de la muzika mondo. Vinilkosmo jam alkutimigis nin, ke ĉiumonate aperas nova disko de Esperanta stelulo. En majo venis tempo por konataj kaj amataj Martin kaj la Talpoj. Se iamaniere eblas, ke vi ankoraŭ ne konas Martin, mi diros, ke li iam estis membro de rockbando Persone, kai poste fondis li novan bandon nomatan giuste Martin kaj la Talpoj, kies unua albumo aperis en 2007. Malgranda reklamo, unu kanto el la unua albumo aperis kun subtekstoj kaj filmo ĉe YouTube de Varsovia Vento. Sed ni revenu al la temo, ĉar aperis jam la tria albumo nomata Vestigioj. Ĝi konsistas el 6 pecoj en bone rekonebla stilo de sendependa pop-roko. Martin kreis muzikon, kreis vortojn kaj ĉiu registris siajn partojn hejme, kaj poste Martin miksis tion mem. Impresa, ĉu ne? Tiu ĉi albumo estas elektra kaj intensa, kun plena rockbando. Se vi preferas pli subtilan flankon de Martin, gioigos vin informo che registricio de acustica albumo ancau jam comencigis. Sed nun, ni giuu elektran energion. Por vi, canto La Vero de Martin kaj la Talpoj.
Grava frase en la decalogo La vero ne direndas ciam Ne grandas la problem Promesu nur que vine niam Mensogos
Estas Halina. Nun vi audos miajn versaĵojn, kiujn prezentos Kaŝi.
Forgesita dialogo. Ai Ludovicio, ai mia filetto, kiel ne facila via vojo, ne ĉagreniĝu a mia patrineto. Krom ŝtonegoj sur ĝi estas ĝojo, ne ĉagreniĝu o mia patrineto, krom ŝtonegoj sur ĝi estas ĝojo. Ai Ludovicio, ai mia carega, maltranquille trema sen vi flamo, sed ne timu patrigno bonega. Tiel ardas cio pova amo, sed ne timu patrigno bonega. Tiel ardas cio pova amo. Kien filo obstine vi curas, kiai fortoi constante vin pelas, vocas min desiro ununura, kio verde super mondo stelas, vocas min desiro ununura, kio verde super mondo stelas, jam aperis unuae disfloroi, maturigas unuae esperoi, char fascinas ciun noblain coroin, comun vorte el diratae veroi. Novan lingvon ien homaro prenas, porque simple estigi pli ricia, miain manoin viain pascioin benos, Ludovicio, mi estas felicia, miain manoin viain pascioin benas, Ludovicio, mi estas felicia. Shalom.
Varsovia?
Vento.
Bla, bla, bla.
reklamo.
Saluton, ni asocio EPOA, Esperanto Populariga Asocio, la satelita organizo de Japana Shintoa Religio Omoto, Festos, Centoia Region. Ni ocasigos la centoia la memoria eventon de la fondigio de EPOA, de la decubina gis la decuoca de septembro en Kameoka, Gubernio Kyoto, Japanio. Informoi aperas en Facebook page de EPOA. Ni attendas, vin.
Valso vio vento, bla bla bla.
Mi havas por vi ancora surprizon, char flo ne dormas, neniam. Mi havas plezuron prezenti hodiaŭ ankaŭ alian freŝe eldonitan albumon. Jen aperis la unua disko de Clarissa, 23-jaraĝa kanto aŭtorino, kiu ludas multajn ekzotajn instrumentojn. Ŝia pasio estas Afriko, do ŝi kantas inter alie en Svahila kaj Zulua. Dank al ŝia renkonto kun esperantistoj, la etnaj afrikaj kantoj estas tradukitaj al Esperanto, aranĝitaj kaj eldonitaj. Ŝia unua albumo havas la titolon Ludu kaj kantu. Kiel skribas Vinilkosmo, la kantoj de Clarissa ampleksas multajn ĝenrojn inspiritajn en diversaj kulturoj de Afriko ĝis Oriento, pasante ankaŭ tra regeo kaj latinamerikaj influoj. Clarissa priskribis interesan devenon de kelkaj kantoj en la retpaĝo de Vinilkosmo, kaj mi tre rekomendas al vi legi tion. Dum aŭskultado, eble klopodos vi, kiel aspektas la instrumentoj, kiujn ludas Clarissa. Vi povos vidi ilin en YouTube, ĉar la filmetoj por tiuj kantoj troveblas en la kanalo de Vinilkosmo. Laŭ mia opinio, se vi ŝatas mondmuzikon, la stilo de Clarissa certe plaĉos al vi. Ĝi estas riĉa de sonoroj, sed trankvila. Aŭskultante oni tuj moviĝas laŭ la ritmo de la naturo. Cetere, sentu tion mem. Por vi, eksonos la kanto Jen li la hom, de Clarissa Sabatini. Parolis, Kasia Ho.
Jen li la tuta mond. Frivola, malinteligenta, frenesula.
saxones chimba imba estas li pacema charma kaj bela foje tre stulta kaj kruela virinoj kun la viroj infanoj kaj plenkreskuloj virinoj kun la viroj je li la tuta mondo.
Kiel ciu monate venis la momento, kiam esplorante riĉan historion de la movado esperantista, mi serĉas temon por la sekva epizodo de Konataj nekonataj. Ĉiam mi havas dilemon, kiun prezenti. Ekde 1887, kiam aperis la unua libro, pasis ja kelkaj jaroj, kaj fascinigita pri ideo de Esperanto estis ne nur la kreinto mem kaj lia familio, sed multaj, se mi ne diru multegaj, meritoplenaj homoj. Eble se mi estus studentino de historio, verŝajne mi elektus iun manieron prezenti personecon post personeco, laŭ periodoj, kontribuoj aŭ branĉoj de aktiveco. Tamen, mi estas kiel multaj el vi, kiu ekskursas en la pasintan tempon nur tiam, kiam aperas bezono. Kaj tiu aperas por mi unu foje dum monato. Jes, monato. Vorto iel konata, ĉu? Ankaŭ Agnieszka Rudzia ofte uzas ĝin dum registrado de niaj elsendoj. Monato. Revuo, jes. Ne pri Esperanto, kiel revuo Esperanto, sed en Esperanto. Al multaj ĝi plaĉas. Ankaŭ al mi. Multaj ĝin negas. De tempo al tempo, ankaŭ mi. Kaj kio estas tipa en la movado esperantista, malantaŭ valoraj ideoj, kaŝiĝas unu nomo. Se vi dirus UEA, mi respondus Hector Hodler. Se vi demandus pri Internacia Esperanto-Instituto, mi tuj reagus Andreo Che. Pri Heroldo de Esperanto, Theo Jung. Kaj se mi dirus Monato, kion vi respondus? Ĝuste. Aŭskultu do, se vi ne scias la respondon. Monato? Stefan Maul. La nomo inter esperantistoj de la olda kaj mez-aĝa generacioj estas relative konata. Ja li apartenas al viziuloj, kiuj sukcesis el vorto krei karnon. Por si pli multe, ni devas reveni el la 1977 jaron, kiam Stefan Maul trovis revon krei esperantlingvan gazeton alian ol tiam existantaj. Ne pri Esperanto aferoj, sed pri la temoj generalaj, kiel politiko, ekonomio, scienco kaj tiel plu. Homo, kiu perfekte konis la lingvon, havis multajn kontaktojn en Esperantujo, kaj krome ankaŭ pro agado en katolika Esperanto-movado kaj en Esperanto-gazetoj havis sperton, flame komencis realigi sian revon. Samtempe, en 1977, Stefan Maul, kiel redaktisto de la germana gazeto Weltbild, ricevis taskon evoluigi Zenit, novan gazeton por la olda generacio. Kaj kvankam pro pluraj sendependaj faktoroj de Maul la projekto malsukcesis, li fariĝis kvazaŭ fakulo pri kreado de nova publikaĵo kaj kaptis necesan sperton pri la merkato. Sed tiam ne temis pri Monato. Stefan Maul revis pri semajna gazeto, kaj en 1978 aperis semajno, la kvardek paĝa numero en A4 formo, nigroblanka, ilustrita, kun artikoloj pri terorismo, la olimpikaj ludoj en Moskvo en 1980, pri la politika situacio en Hispanio, gerontologio, kaj multe pli. Tiun eldonon financis li mem, el sia propra poŝo, kaj laŭ lia kalkulo, la projekto sukcesos se semajnon abonos pli malpli 10,000 da esperantistoj. Kompreneble la vivo korektis lian sonĝon, semajno tute ne atingis necesan kvanton. Torben Kellett, kies firmao Toko Stafeto, eldonadis multaj libroj kaj havis propran presejon, proponis al Stefan Maul ne rezigni, sed ŝanĝi ciklon de apero el semajna al monata revuo. Al kreinto de semajne la ideo ne plaĉis, ĉar laŭ li monata revuo ne povas esti aktuala. Tamen Kellett sukcesis konvinki lin, ke anstataŭ troa aktualeco la revuo povas proponi profundajn analizajn artikolojn, verkitajn de la loĝantoj de la koncernaj landoj. Januare do, el 1980, aperis la unua numero de la revuo Monato. Torben Kellett mem presis kaj distribuis ĝin, kalkulante, ke la jara abono, 12 numeroj, por evolui bezonas 2,000 abonantojn. Antaŭ nelonge aperis biografio de Stefan Maul, el verva vivo ĵurnalista, en kiu vi ekscios multe pli da foje fascinaj detaloj. Ligilon al ĝia bita formo mi metas en la priskribon. Resume, kvankam en Esperantujo fari ion utilan ne facilas, Monato iĝis unu el la plej popularaj revuoj. Dum prezentadoj de Esperanto demanditaj pri gazetaro, esperantistoj ŝate respondas: "Jes, ĝi ekzistas, kompreneble." Tiam ofte kiel unu en la ekzemploj aperas kovrilo de iu monato, sed same kiel facile estas respondi, eblas imagi, ke sen legantoj kaj abonantoj neniu revuo travivos. Monato travivis pli ol 40 jaroj, dum kiuj 20 sub rekta ĉefredaktorado de Stefan Maul. Dume li estis prezidanto de la ĵurnalista asocio Teĵa, prezidanto de la Fame Fondaĵo, membro de la Akademio de Esperanto kaj la unua direktoro de ties lingva konsultejo. Mense, korpe kaj kore ĉiam kun Esperanto. Stefan Maul, unu el signifaj aktivuloj de la nuna historio. Ĉu konata aŭ ne, sendube grava, ĉar eble vi tion ne vere komprenas, kreis revuon redaktatan de la esperantistoj el la tuta mondo. Kiam do vi aŭskultos pri parolon de Agnieszka Rudzia, sciu tion, ke Monato ne estas arto por arto, sed valora agado de multaj por multaj, ankaŭ por ke nia lingvo ekzistu, evoluu, kaj ĉiam estu preta iĝi la universala. Mi ne havis privilegion ekkoni Stefan Maul persone. Mi havis plezuron ekkoni nur nuntempan ĉefredaktoron de Monato. Sed ne Paulon mi deziras kore saluti nun, kvankam verdire mi ekŝatis lin. Saluton al Paulo, mi lasos por Agnieszka. Mi deziras saluti vin, Stefan, kaj fini mian prezentadon per simpla vorto dankon. Pro kio mi dankas? Vi scias. Gosia.
Oh,
Saluton! Nun pro presentado de Gosia antau momento, shaine vi scias iom pli pri la revuo kiu kuŝas antau mi kaj atendas pri parolon. Al ŝia rakonto pri Stefan Maul mi alĵetos nur ke pri historio de Monato, la nuna, vi povas ekscii ankaŭ el intervjuo kun ĝia ĉefredaktoro Paulo, kiu estis publikigita en la 151 elsendo post vizito de Gosia kaj Irek en Antwerpeno. Ligilon al gi compreneble vi trovos en la priskribo. Serĉu gin apud mencio pri mia programero. Tie mi metas ankaŭ ligilon al la YouTube kanalo de Paulo kun la filmetaj anoncoj de kiuj ĉiam vi scios la plej aktualajn informojn pri la revuo. Kaj nun, eble malpli aktuale, sed ankaŭ interese, ĉar la junia numero kiu kuŝas antaŭ mi abundas je vere interesaj artikoloj. Belas kiel ĉiam la kovrilo. Kaj cifoje prezentas lignan marioneton sen visaggio, kiu ŝajnas trarigardi ion, kio similas al dokumentoj sur tablo. Kion deziras mesaĝi la aŭtoro de la grafiko? Malkovru mem. Mi sidis antaŭ la foto, kaj longe provis ekscii tion. Eble, respondon vi trovos post tralego de la revuo. La plej granda kovrila fraptitolo krias laŭte "Kontraŭ mensoga fakto kontrolado". Rilatas gi al la Rusia invado en Ukrainion, pri kio rakontas Michał Wabenda. La Rusia milito contra Ukrainio okazas ne nur sur batalkampoj, sed ankaŭ en diplomatio, ekonomio kaj amaskomunikiloj. Entute, la lasta kampo estas la plej danĝera, ĉar gi celas kaj trafas homojn eĉ en la plej malproksimaj lokoj. En propagando existas multaj vojoj por esprimi propran opinion, por komenti aŭ klarigi ion. Rusio elektis rektajn, klarajn kaj evidentajn mensogojn, kiuj prezidanto Putin, ministro Lavrov, proparolantoj Peskov kaj Zaharova senĉese ripetas. Tiun temon plu aktualan bedaŭrinde prezentas ankaŭ Julius Hauser en artikolo "Sep kaŭzoj, pro kiuj ŝanĝiĝas la nuntempa mondo". Sep? Interese, kial? Mi pensis, ke kialo de tiu sensenca milito estas nur unu, stulteco, pro kiu suferas ne nur nenion kulpaj homoj, sed ankaŭ la naturo. Tamen estas io en tio, kio prezentas Julius, sincere do mi rekomendas ekscii, kial temas pri sep, kaj ne nur pri unu kaŭzo. Restante ankoraŭ en tiu temo, mi devas mencii pri fascina rakonto de Aleksij Salomatov, kiu en artikolo "La milito de Vadim Sidur" prezentas silueton de la ukrainia skulptisto, kiu rakontas pri siaj sentoj pere de arto. Mi rekomendas ekscii ankaŭ tiun historion. Kaj mi ne estus mi, se mi ne rimarkus artikolon pri Hispanio, precize pri la problemoj en la hispana politiko. Ĉu Hispanio peros pacprocezon? Kiu interesiĝas pri tiu regiono de la mondo, sendube jam scias, ke kelkaj tagoj antaŭe okazis balotoj, en kiuj gravan rolon ludis naciisma kaj plena de malpacaj ideoj partio. Respondon, kio okazis, ke tiuj dekstremuloj aperis tiel signife en la hispana politiko, vi trovos en artikolo de Javier Alcalde, kiu de proksime observas la ŝanĝoj en la politikaj emocioj tie. Trafoliumante la revuon, mi rimarkis nomon de bone konata al mi aŭtoro. Ĉu iam vi aŭdis pri Boko Haram? Kaj se iam vi aŭdis, kion vi scias pri ĝia financado? Mi verdire, antaŭ ol mi legis la artikolon, nur sciis nomon Boko Haram, kun nebula konscio, ke ĝi rilatas al iu el la afrikaj landoj. Kompletigis mian scion do Massimo Ripani, al kiu mi povas nur diri dankon. Nun finfine mi scias pri kio temas. Ankaŭ tiun artikolon mi vere rekomendas. Cetere, por ke vi komprenu, ke tiu numero de Monato plene kaptis mian atenton, anstataŭ prezenti ĝin, pli bone estus, ke mi ĝin laŭtlegu al vi ekde komenco ĝis fino. Sed estas aliaj, kiuj jam faras tion. Do Monaton vi povas havi ankaŭ sonforme, se vi ne scias. Kaj la aliaj legas ĝin, kio povas esti bona solvo por ŝanĝi la radiokanalon, se nia elsendo iĝos al vi teda. Jes, iam ĉiam ni ripetadis. Ne plaĉas al vi? bonege. Auscultu do aliain elsendoin. Gravas, ke ni auscultu Esperanton plej ofte, kial tio eblas, porque estu proxime al la lingvo internacia. Interesiĝu do ankaŭ pri la sona versio de Monato, se vi ne ŝatas legi, sed auskulti vi kapablas. Valoras mencii ankaŭ pri artikoloj de Alice Liu, maljuniĝas la loĝantaro, kio koncernas Ĉinion, sed fakte ne nur. Pri bonega intervjuo kun nia kara kaj ne anstataŭigebla Mikaelo Bronŝtejn, fare de Aleksej Salomatov. Pri muzika albumo Tra la sonĝoj de Žele, en recenzo de Antonio Cavalcante, kiu ŝajne ekŝatis arton de Lena kaj Ženja. Kaj pri artikolo La sorĉa aktuala lingvaĵo de poezio progresigu la mondon de Bruna Milani. Aŭskultu, pri kio temas. La mondo bezonas poezion pli ol iam ajn, ne nur kiel konsolan ilon, sed kiel kontraŭ venenon, kontraŭ mensa streĉeco, kontraŭ mallonga rigardado kaj pensado. Tiu ĉi skizofrenia mondo, kiu pli kaj pli ŝajnas interligi homojn kaj tutmondiĝi, urĝe tamen bezonas remalkovri poezion, por ke ĝi nek kreu malamikojn, disrompojn, kontraŭstarojn, perfortajn situaciojn, nek konstruu ajnajn murojn. Kiel nei la dian saĝecon, kiel kontrastancan kun tiom da ĉirkaŭa sensenceco de poezio, kun ĝia aparta sorĉa lingvaĵo, kun ĝia brakuma rigardo al ĉio kio ekzistas, de la kosma spaco ĝis simpla herbejo, de la koro de homo ĝis la tremado de ondo, de la plej turmenta doloro ĝis ekstazo? Belege! Kaj plene mi konsentas. Pro tio ankaŭ en niaj elsendoj aperas poezio. Cifoje de Halina Kuropatnicka al kiu helpas kaŝi. Rimarku tion. Kaj fine, ĉar pardonu, sed ne pri ĉiuj artikoloj mi havas tempon mencii. Paulo, vi scias kial. Mi devas iom diri pri rimarkoj de Filip Ivančić en artikolo Nia prioritato, la protektado de la nederlanda lingvo. Mi ŝategas la nederlandan. Mi ne konas ĝin, sed la falsaj amikoj ĉiam amuzigas min en Nederlando, kiam mi aŭdas ekzemple huidach, huidach, kio signifas en la pola kacan tegmenton, aŭ huivart, kacan valoron. Belega artikolo. Mi legis ĝin eĉ dufoje, sed tamen serioze. Temas pri intervjuo kun sinjoro Simon Smith, aktivolo en asocio por lingvo protektado, en kiu mi trovis tre interesajn respondojn kaj argumentojn. Ne tre rimarkis mi la lastan kovrilan paĝon kun granda reklamo de la libro, pri kiu menciis jam Gosia, kaj kiu prezentas faktoj kaj spertoj el la vivo de la honora ĉefredaktoro de Monato, Stefan Maul. Sed, ĉar Gosia diris, ke ŝi ne salutos Paulon, ĉar tio estas la tasko mia. Do Paulo, sidu komforte, direktigu oreloin al la aŭskultiloj kaj ĝu. Saluton, kara! Kaj dankon same kiel dankon al ĉiuj redakcianoj de Monato. Aliĝu al la dankoj ankaŭ vi, karaj aŭskultantoj, kaj se vi ne estas inter la abonantoj, la revuon abonu. Agnieszka.
Kaj jen ĉio, kiun kadre de la 160 elsendo ni preparis al vi.
Ne forgesu, ke la sekva elsendo aperos en oktobro.
Post la paŭzo somera.
Ah, kiun kredu al mi, ni bezonas.
Kaj post Arkones.
Yes, interesiĝu pri Arkones, la artaj konfrontoj en Esperanto, meze de septembro.
En Poznań, Poznano Esperante.
Ne ekzakte. Ligilon por ekscii tion, kaj aliĝi, vi trovos en la priskribo.
Do aliĝu, eĉ tuj, tiam ni renkontiĝos.
Se vi deziros, tiam ankaŭ antaŭ la mikrofono de Varsovia Vento.
Bona ideo. Eble organizu ni renkontiĝon de aŭskultantoj kun nia redakcio.
Kun trinkejo proksima.
Plaĉas al mi via pensmaniero.
Mi scias.
Karaj do, agrablan kaj plenplenan de Esperanto someron.
Venas Ioko, Uko, kai multaj aliaj eventoj.
Pridu, fine de somero en Ĉeĥio, turnu atenton aŭskultante denove la aktualaĵojn.
Unu prezentis mi, kaj la alian Agnieszka Rudzia.
Kaj ĉe la okazo, la alia Agnieszka, kiu loĝas en Siedlce. Dankon pro memoro kaj la surpriza donaco. Adiaŭe premiera kanto de Kiara el ĵus aperinta albumo Nuda, pri kiu eksciu klakante al ligilo en la priskribo. Ĉion bonan do, karaj.
Ĝis.
Sen nuova mi c'è il porto del fabelo ci chi mi lascia senar bar malhella ti mas mi che mangio min la lupo cai mi rediras che shangi giù mi ma frue une ti mas mi priperto te mi en homare plena de alibioi kai se estus fiera mi che l'aglo flugus mia pique sur l'Africo non tiu ci tempo tutte mias se mi al curagias fi promenato l'irle l'ul canteto por adolto e consentantai che ritmigas tempon cae tormenton se è liberi gioia o casebla se non mi aversio ia reverchebla stilci tempo tutte mias se mi alcuragias fi convincas nun funebru la resignoi la pleiacia della listo est scoro mia en pauso iel mia ecco